Er þetta þessi bæri lög á fóstríðinu?
Ábyggilega þetta segir. Ég man ekki af hverju ég lærði hitt. En það get, mér heyrði fólk fara með þetta fyrir börn svona.
Hvenær lærðu við þetta? Tvöngur?
Man þann ekki upp á hár, en ég hefði bara verið barnaaldri. Það var stundum svona sungið við okkur. Svona. Hveði?
Já, heyrðu þetta seinna dag að færa í Gríkufæði en
sé? Já, líka. Það eru sami brakarháttur að því eða líkur eitthvað.
Þessi upptaka var gerð 11. júli 1965 að Breiðavæði Eyjaþinghá.